Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Máte rádi záhady, zajímavosti, přírodu a techniku?
Pak jste tu správně, protože přesně to má rád i náš pořad Meteor.
Klidný a ničím nerušený poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak vznikl život?
Troubení jelenů.
Rukopis Králové dvorský.
Čichové mapy ptáků.
Vyléčíme rýmu.
Návštěva zvířecí farmy. Dnešní Meteor začneme výhrou, tedy knihou Vladimíra Sochy Poslední dny dinosaurů. Tu získá jeden z vás, našich posluchačů.
Vybereme teď jednu ze správných odpovědí na otázku z minulého Meteoru, kde jsme mluvili o kráteru Boltiš.
Ten vznikl jenom pár tisíc let před kráterem Chicxulub, který byl způsoben dopadem planetky na Zemi a vyhubil dinosaury. Otázka zněla, kolikrát menší je průměr kráteru Boltiš než průměr kráteru Chicxulub.
Kráter Boltiš má průměr 24 kilometrů, zatímco Chicxulub nějakých 180 až 195, podle toho, jaký zdroj informací jste našli.
Je tedy 7,5x až 8x menší. Z těch, co odpověděli správně, dostane knihu...
Pan Václav Bednář, Hranice. Blahopřejeme.
No, zajímavé je, že Boltiš je pouze 8x menší než Chicxulub a přitom ten první způsobil jenom lokální katastrofu, zatímco ten druhý globální.
Život tehdy před 66 miliony let dostal pěkně na frak.
Život. Je to vůbec zázrak, že tu už tehdy byl. A trvalo mu dlouhou dobu, než se vyvinul do stádia dinosaurů.
To je odvěká otázka. Jak vznikl život?
Odpověď se hledá v Brně.
Brno je kolébkou života.
Mají tam výkonné počítače, ale hlavně manželský vědecký pár, který se tou otázkou zabývá. Judit a Jiří Šponerovi z Biofyzikálního ústavu Akademie věd už několik let usilovně hledají, jak vznikla první nositelka dědičné informace.
Tedy jak se z neživého světa chemie stala biologie. Něco, co se dokázalo rozmnožovat pomocí dědičné informace.
Přesně tak. Jaká je odpověď na otázku, jak vznikl život?
No, tak na to definitivně odpověď samozřejmě není. Můžou být různé odpovědi. A nejdůležitější je, abychom našli aspoň jednu plauzibilní cestu, což není jednoduché.
Jestli k tomu můžu, v podstatě máte dva přístupy, které můžete použít. První z nich je, že se pokoušíte z moderních dnes existujících organismů sejít zpátky, kam až se dostanete. Tam všechny indikace ukazují, že první molekulou primitivní byla molekula RNA, to je takzvaná hypotéza RNA světa. Na to v tom dnešním světě existuje celá řada důkazů. A ta molekula RNA si později vyvinula molekulu DNA pro lepší a stabilnější kódování a proteiny, bílkoviny pro všechny biochemické enzymatické reakce. Druhý přístup je, že se pokoušíte z molekul nejjednodušších, jako je třeba formabit nebo kyanovodík, skonstruovat nějaké molekuly, které by již byly schopny života, to znamená chemickou evoluci, molekuly, které jsou schopny sami sebe reprodukovat a sami sebe vylepšovat a tudíž už soutěžit. Tam samozřejmě nás limituje to, že na rozdíl od všech ostatních vědních oborů nemáte žádné kosterní nálezy, žádné archeologické nálezy, protože neexistuje žádná zkamenělina prvních molekul RNA. Takže přestože ten důkaz na tu RNA vám jasně směřuje, nemáme samozřejmě záruku a nikdy nikdo z nás neřekne, který den kde vznikla první molekula RNA, nebo jestli těchto biologicky aktivních molekul na počátku bylo víc, oni spolu soutěžili a nakonec ta molekula RNA tuto soutěž vyhrála.
Pátrání po původu života na Zemi přináší změny. Některé naše tradiční představy musíme opustit.
Určitě život nevznikl jednoduše, jak si dneska představujeme, jestli znáte ten obrázek Zdeňka Buriana, jak rostliny vystupují na souš. Určitě nevznikl ve vodě, protože pro tyhle původní molekuly biologické, ty molekula vody je toxická, ona je neustále rozbíjí hydrolyzou. Takže oni museli vzniknout v nějakém chráněném prostředí, v nějakém jíru, na nějakém rozhraní a tak dále.
Před několika desetiletími byla populární teorie, že molekula RNA vznikla z kyanovodíku, těkavé kapaliny s intenzivním pachem hořkých mandlí.
Navíc jde o hořlavinu a také o jed. Přesto by z něj šlo posloupností chemických reakcí vytvořit RNA, tedy alespoň to byla představa jedné teorie, jenže...
Kyanovodík předpokládá od začátku přítomnost vody a jak jsem říkal, ta voda pro tu molekulu RNA v počátcích je samozřejmě velmi nepřátelské prostředí. Proto zhruba před těmi 15 lety přišli Italové Salino di Mauro s myšlenkou, že by tou primární molekulou mohla být jiná molekula, která se běžně může vyskytovat na Zemi, a to je molekula formamidu. Molekula formamidu má výhodu, že se dokáže akumulovat, můžete mít tekutý formamid. Můžete mít tekutý formamid do teploty 180 stupňů, kdy ještě nemáte kapalnou vodu. Takže můžete ty molekuly si připravovat, ty základní látky, v prostředí, kde ještě není voda dominantně přítomná. A to je naopak prostředí chemicky velmi příjemné.
Formamid CH3NO je bezbarvá kapalina. Kde tehdy vznikala?
Formamid vzniká v atmosférických výbojích, když máte gigantickou vulkanickou aktivitu, máte sopečný prach, tam vznikají ony výboje elektrické. Při teplotě vyšší než 100 stupňů Celsia vám ten formamid může ústředně se kondenzovat v nepřítomnosti vody někde na úpatí sopky a podobně. Tam mohou proběhnout první kroky chemických reakcí, kdy si připravíte prekurzory. Teď ta reakce se nějaký čas zastaví, počká na změnu vnějších podmínek, například, že vám ten materiál steče po úbočí sopky, smíchá se s vodou. Během dne máte velké cykly teplotních změn, může na to zapršet kondenzovaná voda a tím ta chemická reakce se krok za krokem vám bude posouvat z jedných podmínek do druhých a v každých těch podmínkách provede další část té chemie, aniž by se byla schopna vrátit zpátky. A to je právě ten rozdíl té nerovnovážné chemie, že ona umožňuje syntézu těch molekul po jakési dráze, aniž by ty finální produkty měly vůbec kdy šanci se vrátit zpátky. Jsou prostě odděleny nevratnými kroky.
Takže molekuly tvořící základ budoucí RNA vznikaly postupně.
Ano, nemůžeme si to představit jako laboratoř, kde hodíte do baňky přesně namíchanou kapalinu, ohříváte ji a přesně po 10 minutách a 25 sekundách to vypnete a máte výsledek. Tady to probíhalo samovolně, s přestávkami a za působení mnoha různých vlivů.
Toto už všechno je experimentálně prokázáno, my tam máme spolu tedy z Itálie publikováno. A skutečně, když už máte ten cyklický nukleotid, což je takový ten základní ještě neživý prekurzor, tak oni mají schopnost, což právě dlouhou dobu nám nechtěl nikdo věřit a stále teda u těch lidí, kteří jdou jinými směry, to způsobuje až nepříčetnou v podstatě zlobu, protože oni mají daleko komplikovanější mechanismy, potřebují k tomu ještě další molekuly, které tomu budou pomáhat. Když ty cyklické nukleotidy dáte dohromady, smícháte je a dáte je do vhodného prostředí, tak oni skutečně začnou postupně sami vytvářet molekuly RNA, krátké molekuly RNA. Můžete samozřejmě namítnout, že pořád je to neefektivní chemická reakce několik hodin nebo několik dní. Na to zase naše odpověď je jenom, že tenkrát nebyla žádná kompetující molekula. Ty molekuly měly čas, aby vznikly, aby se naučily. A to, co třeba ukázala manželka, je, že ty molekuly už jsou schopny sama sebe rozštěpit, spojit, přenést jeden nukleotid z jednoho řetězce na druhý, či tím pádem získávají velmi primitivní katalytickou aktivitu, to, co dneska dělá moderní molekulu, RNA moderní molekulou.
No a to v tom víte, se projevuje opět, že podle mě ta celá evoluce vznikla úplnou náhodou. Příroda dělala malou chybičku. Když tam párovala ty komplementární oligonukleotidy, tak to nepárovala tak, jak to se učíme ve škole, že úplně perfektně, ale oni byly trochu posunuté. A právě ta posunutost, ta chyba umožnila, že i ty nejkratší oligonukleotidy mají tu schopnost samozštěpení.
Tak ono v podstatě žádná chemická reakce nikdy není dokonalá. Vždycky ta chemická reakce, to je velmi dobře známo, má nějaké prostě vedlejší cesty. Je to vždycky jenom otázka, kolik je těch vedlejších cest. To je známo i dneska o biochemických reakcích. Žádná chemická reakce v našem těle není dokonalá. Dokonale vypadají jenom na těch obrázcích, kteří si kreslí v učebnicích biologie, ty čtverečky, kolečka, proteinu, enzymu, 50 dalších jim tam chybí, oni o tom ani neví. Jo? Takže chemie vždycky má v sobě určitou samozřejmě chybu, ta je dána termodynamickým rozdílem různých jako reakčních drah. Takže podle nás chemie má inherentně v sobě schopnost život, chemický život vytvořit. Dřív nebo později se tam objeví nějaké molekuly, které budou schopny se polymerizovat. Dřív nebo později se objeví nějaké molekuly, které budou schopny sama sebe kopírovat. tak jako to dneska dělají molekuly DNA nebo RNA. A samozřejmě vždycky budou spojeny s nějakými chybami. A jakmile máte možnost se kopírovat a máte chybu, tak máte v podstatě podstatu darwinistické evoluce. Vznikají vám tam molekuly různých vlastností a ty spolu, aniž by o tom přemýšleli, automaticky budou soutěžit, která se bude rozmnožovat lépe. A evoluce není o ničem jiném, na jakékoliv v podstatě bázi nebo zásadě.
Přiznám se, že je pro mě složité vše si představit kvůli množství chemických pojmů, ale to podstatné chápu. Život díky nekonečným variantám postupných chemických reakcí na tehdy žhavé planetě Zemi vznikl tak nějak automaticky.
Jako by to snad ani nešlo jinak. Ale zajímavé je, že manželé Sponerovi sice věří, že znají přibližně cestu vzniku molekuly RNA, ale zároveň si myslí, že možností, na čem může být založen život, je víc.
Já si myslím, že těch molekul chemických schopných evoluce, chemické, bude daleko více a když prostě to nebude molekula RNA, tak by tu evoluci převzala jiná molekula. A je docela dobře možné, že tady spolu soutěžila na té Zemi víc molekul. Oni musí mít v zásadě podobné vlastnosti, tu schopnost. Řekněme, polymerizace, schopnost sama sebe překopírovat a samozřejmě tu variabilitu.
No tu štěpení, hlavně tu schopnost štěpení, samoštěpení musí mít.
To znamená, ona se
aby to nebylo, víte, ta celá chemie odehrává na úrovni pár kilokalorie. To znamená, že když ten systém je moc stabilní, tak to nebude reaktivní. Když ten systém je málo stabilní, tak to se rozpadne. To je ten arzen DNA, o čem byla dlouhá diskuze. Ovšem ta RNA, to je právě na tomto pomezí, že něco vydrží v té vodě, ale už je i reaktivní, tím pádem dokáže podporovat vznik nových species.
Tedy nových druhů.
Vždycky je to v podstatě souboj mezi nestabilitou a stabilitou. To je taky vysvětluje, proč život může vzniknout pouze v určitém rozmezí teplot. To znamená, když budete mít příliš vysoké teploty, tak vám nebudou vznikat dostatečně chemicky stabilní molekuly, oni se budou příliš rozpadat. Když zase budete mít příliš nízké teploty, tak vám v podstatě ty chemické procesy a veškerý pohyb molekul vám zamrzne. Takže to je jedna z věcí, já třeba nevěřím, že by mohl život vzniknout, jak se někdy ve sci-fi píše, v nějakých vlnách plazmatu někde uvnitř hvězd. To mi nedává smysl jako termodynamický. Zhruba to rozmezí života, ani tak možná voda není nejdůležitější faktor. Určitý prostě rozmezí teplot, který vám dá možnost prostě těch dostatečně chemických reakcí. Nakonec konců, když se podíváte, tak čím se život stává komplikovanější, tím více sahá po stabilnějších řešeních. To je důvod, proč molekula RNA byla v evoluci nahrazena jako na kódování genomu DNA, protože DNA je chemicky mnohem stabilnější, protože ten rozdíl hydroxylové skupiny v pozici 2 na cukru, který DNA nemá, RNA má. A ta hydroxylová skupina je schopna sama sebe tu RNA rozštěpit. To právě RNA katalýza využívá. Takže DNA je v podstatě takový, řekněme, inertní odchovanec molekuly RNA, která je sama o sobě neaktivní, ale tím pádem je velmi vhodná, protože se vám neštěpí, velmi vhodná na uchování dlouhých genomů. RNA při tak dlouhém genomu by se vám příliš často štěpila a vnášela by tam příliš mnoho chyb. Či to je ten evoluční důvod, proč nakonec bylo výhodnější pro některé z těch molekul RNA delegovat kódování dlouhých genomů pro molekulu DNA.
RNA vznikla náhodou, pak bylo výhodné, aby se proměnila na DNA. Tak mě napadá, kde je Bůh nebo nějaký záměr?
Tahle otázka přesahuje chemii. Každopádně s manželi Sponerovými se potkáme i příště, tentokrát na téma život ve vesmíru.
Arthur Clarke, velký myslitel, vynálezce geostacionárních družic, autor science fiction.
Teď promluví v Meteoru, tedy prostřednictvím Jiřího Grigara.
Artura Clarka nemusím jistě posluchačům rozhlasu představovat. Víte, že to byl britský spisovatel, ale také vynálezce a hlavně psal krásná sci-fi. Narodil se v roce 1917, zemřel v roce 2008. A ten napsal tuhle větu. V skutku prožíváme zlatý věk astronomie. ale již nadchází úsvit věku platinového.
Platina je dražší než zlato. Ta astronomie se ale má.
Jsem si jist, že to platí také o genetice, robotice a dalších oborech, protože takové rychlé tempo pokroku, které prožíváme teď, nikdy lidstvo ve své historii nezažilo.
Nás pokrok může těšit, ale na planetě nežije jen člověk. A mám pocit, že všechny ostatní rostlinné a živočišné druhy stále větší přítomností člověka trpí.
Tak to nemůžu rozporovat. Sice si už dnes uvědomujeme, že přírodu musíme chránit, aby nám vůbec nějaká zůstala, ale někdy ji poškozujeme nevědomky, jenom z nedostatku znalosti.
Jako naše jeleny. Dovezli jsme si sem z Japonska jeleny Sika a oni se k překvapení všech začali křížit s naším statným jelenem evropským.
Ano, situace je vážná a tak se Meteor rozhodl podpořit projekt sčítání jelenů, či přesněji mapování výskytu jednotlivých druhů u nás.
Je tu jelení říje. Hlavně při soumraku či úsvitu můžete slyšet do dálky se nesoucí jelení troubení. Nahrajte ho a vložte na webové stránky www.hlasyjelenů.cz.
Pokud si s tím nevíte rady, můžete nahrávku poslat i nám na meteor@rozhlas.cz a poradíme.
Každopádně to jelení troubení je samo o sobě moc zajímavé a dnes se o něm dozvíme víc.
Ano, od profesora Luďka Bartoše z Výzkumného ústavu živočišné výroby.
My lidé jsme si po desetiletí namlouvali, že to, že my umíme mluvit, tak je dáno tím, že máme tedy anatomické vybavení v podobě utvářeného hrtanu, což je to Adamovo jablko nebo lidově ohryzek. A pak se s překvapením zjistilo, že zdaleka nejsme sami a do toho překvapení patří i jelenovití. A to bylo zkoumáno hlavně na jelenovi evropském a daňkovi evropském. Se ukázalo, že jaksi ten ohryzek, že je velice významný v modulaci toho hlasového projevu.
To známe dobře i ze světa lidí.
Ano, a člověk dokáže z hlasu jiného člověka dělat určité závěry.
Představte si, že s někým mluvíte v telefonu, vůbec jste ho předtím neviděl, no tak odhadnete, ten je mladý, ten je starý, ten bude asi velký, protože má takový mohutný hlas, že? A tohle bude zase nějaký takový, protože má fistulku a teprve, když se s ním setkáte, tak ano, ve většině případů se strefíte, že může se stát, že najdete hromotluka, který má fistulku, ale to vás překvapí, to vás dokonce zaskočí. A takhle je to velice podobné. A když si nahrajete troubícího jelena, tak zjistíte, že on přitom velice výrazně pohybuje tím ohryskem, tím hrtanem. Ten jelen evropský, který má, řekněme, složitější nebo barvitější hlasový projev, tak když on troubí, tak vidíte, že on jaksi popotahuje ten hrtan víceméně pozvolná a když končí a dostává se do takových těch velmi hlubokých tónů, tak ho má dole a ono, čím více dostane ten hrtan k prsní kosti, tak tím je ten tón hlubší.
A o to, předpokládám, jde. Čím hlubší tón vydá, tím více se líbí lani.
A příroda mu v době říje v této snaze vydatně pomáhá.
To souvisí se sezónností tedy těch druhů, kdy pod vlivem zejména testosteronu dochází k zbytnění krku a u jelena evropského nárůstu řívy, což je nepodstatné. A to zbytnění krku je důležité, protože ti jeleni, a teď mluvím o samcích, se v říji hodně perou a tam záleží dokonce jejich zdraví a někdy život na tom, co tedy dokážou při tom souboji udělat a čím má vyvinutější muskulaturu toho krku, tak tím je úspěšnější. To znamená, že aby byl ten jelen opravdu úspěšný, tak potřebuje hodně široký ten krk.
Široký pro souboj i pro laň.
A díky hormonální změně se každému jelenovi v období říje zvětší.
Laň si pak vybírá toho, jehož hlas zní hlouběji. Tedy měla by, jenomže pokus teď ukázal velmi nepříjemnou skutečnost.
Jistá Megan Wyman, Američanka, která dělala svůj doktorát v Anglii, tak zkoušela preferenční testy, že pouštěla přes reproduktory vokalizaci jelena evropského a jelena siky a testovala na to laně říji. A ukázalo se, že laně jelena evropského jsou velice soustředěny na pískání Jelena Siky. Ono je to asi tak, jako když do Prahy svého času přijeli ti Ekvádorci, všude pískali, tak kolem něho bylo spousta holek, protože se objeví něco, co je atraktivní. A v kontrastu k tomu Laně Sik v Říji se zajímali o troubení jelena evropského, jelena Siky rovnocenně. Ale u těch laní jelena evropského to bylo 18-20 případů. 18-20 laní dávalo přednost volání jelena Siky.
A jsme zase u jelenů Sika. Importovaných vetřelců, kteří se tu nechtěně kříží s našimi jeleny.
Ale proč vlastně? Laně jelena evropského přece po hlase pozná, že to není ten její správný jelen. Proč ji láká cizák Sika?
No jo, ale nezapomeňme zase na to, že jeden z klíčů při výběru reprodukčního partnera je výběr toho, kdo je geneticky co nejvzdálenější, protože potomstvo s geneticky co nejméně příbuzným jedincem dává zvýšenou životaschopnost, protože se zvýší heterozygotnost, což je právě ta variabilita genetická, a ti jedinci jsou prokazatelně životaschopnější. Takže to může být past na tu laň jelena evropského, ve skutečnosti evoluční past, že ona může být nastavená na to vybrat si co geneticky nejvzdálenějšího partnera, protože ve svém evolučním vývoji tady žádného Siku neměla. Čili ten geneticky nejvzdálenější partner mohl být zase jenom ten jelen evropský. Takže to jsou prostě taková úskalí a ona tomu neumí vzdorovat, protože na to není vybavena.
Pánečku, to jsou trampoty.
Proto ještě jednou vyzýváme. Nahrávejte troubení jelenů a posílejte ho na www.hlasyjelenů.cz.
Je toho spousta, na co my Češi můžeme být hrdí.
Ano, třeba kontaktní čočky, lék proti HIV, české pivo.
Ale také se máme za co stydět.
Jako každý národ. Co máte na mysli?
Rukopisy. Zelenohorský a Královédvorský.
No jo, národ potřeboval být hrdý v době, kdy někteří poukazovali na to, že nemá na co být hrdý.
Dnes je tomu přesně 200 let.
Stalo se tento den. 16. září. Dnešní příběh ukazuje, jak snadné je podlehnout lichotivému klamu a jak obtížné je pak přijmout trpkou pravdu. Začalo to 16. září 1817 ve věžní kopce děkanského kostela svatého Jana Křtitele ve dvoře Králové nad Labem. Místní kaplan tam spolu se slavistou a buditelem Václavem Hankou našli útlý rukopis, sbírku básní psaných na pergamenu češtinou z konce 13. století. Nález nemohl přijít ve vhodnější dobu. Národní obrození začalo nabírat nový dech a potřebovalo nějaký důkaz, že český národ má svoji dlouhou a úctyhodnou tradici, že čeština je jazyk stejně starý a bohatý jako velké západoevropské jazyky. Tím důkazem měl být rukopis Královédvorský a o rok na to nalezený rukopis Zelenohorský. Poprvé oba rukopisy vyšly tiskem v roce 1819, po čtvrté roku 1843 i s překladem do slovanských jazyků, němčiny a angličtiny. Na obou vydáních měl zásluhu Václav Hanka, který, jak soudíme dnes, byl pravděpodobně i jejich hlavním autorem. Rukopisy inspirovaly řadu umělců, například Smetanu, Zejera, Mánesa, Myslbeka. Z historiků ovlivnili Šafaříka či Palackého. Současně však začaly budit pochybnosti. Neodpovídali totiž znalostem o starém písmu, jazyku, dějinách. A tak už v roce 1824 je Josef Dobrovský prohlásil za paleografické monstrum. Většina národa, včetně jeho špiček, však v pravost rukopisů uvěřila. A co k jejich věrohodnosti řekla dobová chemie? První zkouška v roce 1840 potvrdila stáří pergamenu. Až později se ukázalo, že původní text na něm byl vyškrábán a nahrazen textem novým. Analýza z roku 1885 odhalila v některých barevných iniciálách takzvanou berlínskou modř, která byla známa až od roku 1724. Zvrat přinesli v polovině 80. let 19. století lingvista Jan Gebauer a filozof Tomáš Masaryk, za což oba schytali spoustu útoků. Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský jsou zajisté obdivuhodná umělecká díla a vznikla z ušlechtilých pohnutek, jenže to vědu nezajímá. Jde o podvrhy a na těch národní sebevědomí stavět nelze. Od údajného nálezu rukopisu Královédvorského dnes uběhlo na den přesně 200 let.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Falešné rukopisy ve své době posloužily, ale jinak máme v dějinách rozhodně světlejší stránky.
Vypadalo to, že pánové Hanka a Linda mají na staré rukopisy nos, ale místo toho se ukázalo, že Gebauer a Masaryk mají nos na podvod.
Když jsme u Čichu, připomíná mi to jeden experiment s lidmi.
Lidmi? My přece nemůžeme konkurovat zvířatům. Už jste někdy viděl, aby se někdo plazil po čtyřech a čichal stopu?
To jsem neviděl, přesto jste se docela trefila. Více už profesor Jaroslav Petr.
To je takový zajímavý pokus, kde na louce udělali vědci takovou slalomovou dráhu, kterou označili vůní čokolády. A dobrovolníci z řad studentů, to tak bývá, že se ti dobrovolníci rekrutují z vysokoškoláků, že jo, profesoři si je tam přizvou a když tak jim za to dají ještě nějakou odměnu, tak ty měli zavázané oči a po čtyřech lezli po té louce a skutečně byli schopni sledovat tu slalomovou dráhu navoněnou čokoládou. Takže i my jsme schopni do určité míry. Ostatně, jestli posluchači dneska třeba maminka peče buchty a oni nás poslouchají třeba někde na zahradě, tak možná za chvilku taky půjdou po vůni těch buchet, které maminka upekla a uvidějí tedy, že ta čichová orientace není ze hry ani u nás lidí.
Řeknete mi proč? Proč mě nikdo k tomuhle pokusu nepřizval? Jít hledat čokoládu po čichu, to je můj sen.
Upřímně řečeno, tohle jsem čekal. Takže tady máte ode mě jednu moc dobrou čokoládu.
Je, děkuju.
No a po čtyřech lézt opravdu nemusíte. A nemusíte ani létat.
Proč létat?
Protože tento pokus s lidmi byl jenom, řekněme, pro zahřátí. Nás budou zajímat jiní živočichové.
Psi, prasata, tam mají také výborný čich.
Ne, ptáci.
Ještě jsem neviděla ptáka s nosem.
No, oni to mají zařízeno jinak.
To jsou ptáci, kterým se říká trubkonosí, protože oni mají vlastně v těch nozdrách takové zvláštní trubice, které jim přivádějí ten vzduch té čichové sliznici, aby oni to dobře cítili. Takže představa, že ptáci mají mizerný čich, je naprosto mylná a řada ptáků má vynikající čich. A ukázalo se, že třeba holuby mají také vynikající čich, protože se orientují čichem. Holuba, když necháte v holubníku, tak on si vytvoří čichovou nebo pachovou mapu svého okolí. A pak je schopný se podle těch pachů řídit, když ho vypustíte ven. Přestože to nikdy předtím neproletěl, tak prostě tu ví, že odsud jde tenhle ten zápach a odsud jde tahle vůně. Zajímavé je, že ti holuby se zřejmě řídí pravou nosní dírkou, že levou nosní dírku tolik nepoužívají. A ta orientace ptáků, tak se ukázalo, že i ti mořští ptáci, jako jsme říkali buřňáci a albatrosy, tak se zřejmě nad širým mořem řídí čichem. Protože představme si, že nad širým mořem orientačních bodů mnoho není. Samozřejmě, že tihleti ptáci taky mají vnitřní kompas, takže se řídí kompasem, ale řada pokusů ukázala už předtím, že zřejmě ten čich tam sehrává hodně důležitou roli. Například buřňáci, kteří hnízdili na Azorách, tak byli přemístěni asi o 800 kilometrů vedle a vypuštění. A ti, co mohli čichat, tak ti se vrátili. Ti, co nemohli čichat, tak bloudili.
To je pro mě celkem překvapivé, že zrovna čich je pro ptáky tak důležitý. Žiju v představě, že v té výšce, kde létají, toho moc cítit není.
Každopádně teď proběhl další moc zajímavý pokus na Baleárských ostrovech.
Tam buřňáci šedí, létají lovit ke španělským břehům a zase se vracejí. Je to v době, kdy oni tam hnízdí na těch Baleárských ostrovech, to znamená, jeden z těch rodičů sedí na hnízdě a ten druhý vyrazí, aby se nakrmil, předzásobil se a pak se vrátí zpátky a oni se vystřídají, zase ten druhý partner doplní zásoby. Takže ti vědci to udělali tak, že je pochytali. Třetině z nich vymyli tu čichovou sliznici takovým roztokem bílé skalice, síranu z jenečnatého, čímž jim ten čichový epitel vlastně ochromili. Takže ti ptáci nebyli schopni čichat. Další části těch ptáků dali na hlavu maličký magnet, čímž jim vyřadili z činnosti ten vnitřní kompas. A třetí skupinu ptáků nechali bez zásahu. A všem těm ptákům dali maličké zařízení na snímání pozice pomocí GPS a pustili je. A když se ti ptáci vrátili na to hnízdo po nějaké době, tak oni je odchytili, sebrali jim to zařízení a z něj vyčetli, kde se ten pták všude toulal.
Jsem moc zvědavá, jak to dopadlo.
Ukázalo se, že všichni ti ptáci doletěli vcelku bez problému k tomu španělskému pobřeží a tam lovili. A všichni lovili zhruba stejně úspěšně, to znamená, je to zajímavé, že i ti ptáci, kteří měli vyřazený čich, tak úspěšně lovili. My jsme si tady říkali, že právě buřňáci a albatrosy právě hledají tu kořist pomocí čichu. Jenomže tady, když se na to podíváme, tak dorazit ke španělskému pobřeží z Baleár není zas takový kumšt. Ono tam nic jiného před vámi není, když letíte rovně. A navíc sousedi z jedné i z druhé strany míří taky ke španělskému pobřeží. Takže vlastně ten pták, byť to necítí ty hody, které se tam pro něj chystají, protože řekněme si, že třeba takový albatros cítí tohleto krmiště, tu vodu, která vře těmi rybami nebo těmi korýši na 20 kilometrů. To je poměrně velká vzdálenost. A tihle ptáci necítili nic, ale dorazili na místo a tam už viděli, jak všichni ostatní loví, že tady ty ryby jsou, no tak se tam to vrhli a nakrmili se taky.
Dobře, to byla cesta tam. To bych trefila i já.
A co cesta zpět? Trefit se na ostrov je těžší.
Představte si, to je asi jako když sedíte na židli, zavážou vám oči, máte dojít ke stěně v místnosti, no to vám nedá mnoho práce, protože ty stěny jsou všude kolem, ale teď se dotknete té stěny, tam se trošku zamotáte, jako když ten pták tam zrovna loví, protože on tam různě přelétává. A teď se máte vrátit k té židli a to už je problém, protože ta židle je podstatně menší a můžete ji velmi snadno minout. Ve stejné situaci jsou ti ptáci, kteří jsou u španělského pobřeží a vrací se na Baleáry. A ukázalo se, že ti ptáci, kteří tedy neměli ani magnet, ani vyřazený čich, tak ti se vrátili samozřejmě bez problémů. Bez problémů se vrátili i ti ptáci, kteří měli vyřazený ten kompas. Po čichu zřejmě. Protože ti, co měli vyřazený čich, tak létali takovým zvláštním způsobem. Oni létali takové dlouhé štreky, rovné, ale zhusta ne dobrým směrem. A když zjistili, že teda tady Baleáry nejsou, no tak nabrali jiný přímý kurz a takhle tam kličkovali, dokud se nedostali na dohled k pobřeží. A v té chvíli byli doma, protože v té chvíli už mohli zrakem si najít orientační body, které znali a pak už teda to svoje hnízdo bezpečně našli. Takže tady máme důkaz o tom, že ti ptáci skutečně se orientují nad tím širým mořem, kde se jim nenabízejí jiné orientační body právě díky té pachové mapě, kterou to moře zřejmě má v závislosti na tom, jaké jsou mořské proudy, jaká je tam teplota vody, jaká je tam hloubka, jaké je dno asi a všechny tyhle ty věci nevíme, podle čeho si vlastně ten pták vytváří tu pachovou mapu. Stejně tak to nevíme u těch holubů. tam tušíme, že třeba takové skládky komunálního odpadu, ty velké skládky, takže to jsou pachové majáky v té krajině, protože odtamtud se šíří tedy ty pachy a to zřejmě ten holub velmi dobře vnímá.
Výzkum čichu ptáků není nic snadného, ale jak slyším, stojí za to.
A to se ukazují zajímavé věci i ve vztahu čichu a jejich mozku.
Ví se, že třeba kondoři, stejně jako ti albatrosy nebo buřňáci, tak mají poměrně velké takzvané čichové laloky mozku, což signalizuje, že jsou dobří čichači. Ale ukazuje se, že i ptáci, kteří mají malé čichové laloky a ten čich by tam neměl hrát kdo ví jakou roli, tak zřejmě čichají poměrně dobře a ten čich hraje v jejich životě významnou roli. Takže třeba takové zebříčky pestré, které posluchači, možná někdo z nich je má doma, chová tyhle ty australské pěvce, tak ti poznají své příbuzné. Mláďata, když jim dáte na výběr mezi hnízdem, kde seděli jejich rodiče a hnízdem, kde seděli úplně cizí ptáci, ať ta mláďata nemají jiné vodítko než čich, tak to hnízdo, kde byly, které voní po jejich rodičích, tak ho poznají. Zajímavé je, že třeba síkory modřínky na Korzice tak si nosí do hnízda aromatické rostliny, protože to odpuzuje cizopastníky, takže přinášejí třeba mátu. A asi se řídí taky čichem, při tomhle tom podobně nosí aromatické rostliny ze stejných důvodů na zapůzení těch cizopasníků špačci třeba.
Nakonec zjistíme, že některé ptáky můžeme třeba na vůni lákat, případně je odpuzovat.
Pěstitelé třešní teď jistě zbystřili a místo strašáků v poli tam budou stát sudy se syrovodíkem. To by se nám asi moc nelíbilo.
Každopádně pro některé druhy ptáků je čich mnohem důležitějším smyslem, než jsme si mysleli.
A při orientaci důležitějším než zrak nebo magnetický kompas v hlavě. Těšíte se na podzim?
Jasně.
Co pak?
No, zase budu nachlazená. Moje rýmička bude slyšet i tady v meteoru. No, jen počkejte.
Počkám, ale pro vás a vlastně všechny, koho trápí nosní dýchací cesty častěji, mám přeci jenom dobrou zprávu. Přináší ji Vlado Rýša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
I rýma může být zajímavá pro spisovatele science fiction. Například slavný polský spisovatel Stanislav Lem napsal knihu s názvem Rýma, v níž bývalý americký kosmonaut, který po propuštění se stává soukromým očkem, pátrá po záhadných úmrtích Američanů v Evropě a rýma je zde zásadním vodítkem. Ostatně v několika dalších sci-fi povídkách, které jsem četl, problémy začínají tímto docela banálním onemocněním. Říká se, že léčená rýma trvá týden, zatímco neléčená se táhne 7 dní. To by se ale mohlo od základu změnit výzkumem finských vědců, kteří objevili prostředek trojnásobně zrychlující zotavení z rýmy. Lék je navíc snadno dostupný a levný. Z pacientů užívajících pastilky s octanem zinečnatým bylo po 5 dnech od nástupu rýmy zdravých celých 70% pacientů. Z pacientů užívajících placebo, což je neúčinná látka upravená do stejné formy jako zkoušený lék, se však za stejnou dobu uzdravilo jen 27%. Léčebná dávka zinku se pohybovala mezi 80 a 90 mg denně. To je několikanásobek doporučené denní dávky tohoto prvku. Na druhé straně se při některých onemocněních podává zinek dlouhodobě v dávkách kolem 150 mg denně. Autoři studie proto nepředpokládají, že by se užíváním zinku v dávce kolem 90 mg denně po dobu 1 až 2 týdnů mělo na zdraví pacientů negativně podepsat. Už dnes jsou na trhu tablety obsahující jonty zinku. V těch je ale tohoto prvku příliš málo, než aby se léčebný efekt na rýmu projevil. Doporučujeme, aby pacienti s rýmou zkusili pastilky s octanem zinečnatým v dávkách nepřesahujících 100 mg denně, konstatují finští vědci.
Zinek? To je všechno? Čekala jsem nějakou novou, skoro kouzelnou chemickou látku. A on zabírá na rýmu obyčejný zinek.
Hlavně teď neutíkejte do lékárny se jim předávkovat. Je sice pěkné, že finská studie tohleto ukázala, ale schválený lékařský postup to asi ještě nebude.
Zeptám se raději svého doktora.
Hlavně, aby teď nezačaly ze skládek kovu záhadně mizet pozinkované plechy.
Tady tak dívám na výsledky posledního sčítání lidu.
To u nás proběhlo v roce 2011, že ano?
Přesně tak. A vidím, že 74,6%, tedy skoro přesně 3/4 obyvatel, žijí ve městech.
No, třeba v takové Velké Británii je to dokonce 90%. Něco se vám na tom nelíbí? No,
líbí, nelíbí. Tito lidé mají k přírodě hrozně daleko. Děti, které se narodily ve městech, nemají ponětí o domácích zvířatech.
Je fakt, že kdo je z rodiny, která žije ve městě po několik generací, už nemá ani babičky a dědečky, kteří by chovali na vesnici obyčejné slepice, králíky.
Takové děti si pod vlivem reklamy myslí, že krávy jsou fialové, že medvědi mluví, nebo že se maso vyrábí.
To je hol taková doba. Existují ale možnosti, kde děti mohou zvířata vidět, třeba v zoologické zahradě.
Určitě je hezké vidět slony, žirafy, ale mně jde o naši tradiční místní faunu.
No, víte, že i takové možnosti už jsou. Právě proto, že městských dětí přibývá, vznikají různé farmy, kam mohou přijet rodiče s dětmi dokonce na dovolenou. Já jsem například byl letos týden na kozí farmě. A také vznikají, nazvěme to, zoologickými zahradami domácích zvířat.
To by mě zajímalo, jak vypadají. To tam děti chodí mezi slepicemi?
Zvu vás na návštěvu jedné z nich. Je na Slovensku, ale asi jenom 5 kilometrů vzdušnou čarou od našich hranic, kde jsou města Uherský Brod a Veselí nad Moravou. Na Slovensku je nejblíž Nové Mesto nad Váhom. Farma je u malé obce Lubina, všude kolem louky, lesy, kopce. Přivítala mě majitelka farmy Katarína Ježíková a hned jsem se jí ptal, proč se jmenují minifarma, protože mě se až tak malí nezdají.
No, minifarma sa volá naša farma kvôli tomu, pretože chováme miniatúrne druhy hospodárskych zvierat. To znamená miniatúrne kozičky, ovečky, poníkovia, oslíkovia sú tu a takisto hydina zdrobnená, zdrobnení králičkovia. Ten nápad, ono to skorej bolo hobby. Začalo to teda ako hobby a začalo to našim presťahovaním z mesta vlastne sem na Lubinské Kopanice, pretože tu bolo samozrejme oveľa viacej priestoru a ja už som teda v tom čase mala miniatúrneho koníka, no a už tie zvieratka sa tak začali len pridávať, pribudli miniatúrne prasiatka a tak. No a keď ľudia teda videli, že tu máme toľko zvieratiek, tak samozrejme sa pýtali, či môžu sa na ne prísť pozrieť, takže ono tá myšlienka skrsla vlastne úplne prirodzene a samotným tým dopytom ľudí.
Začalo to jedním miniatúrnym koníkem a díky zvieravosti lidí mají místní zajímavou atrakci.
Zdaleka už nejen místní, farma vznikla v roce 2013. Dnes je v ní přes 100 zvířat a návštěvnost v loňské sezóně přesáhla 40 tisíc.
Předpokládám hlavně dětí.
Ano, aniž by na samém začátku takový velký zájem veřejnosti někdo očekával.
Nebolo to úplne jasné na začiatku, ale tak to sa postupne tak vykryštalizovalo, pretože takáto farma na Slovensku chýbala. Sme naozaj prví, ktorí sme umožnili takýto blízky kontakt deti so zvieratkami. A naše zvieratka sú pokojné, sú krotké, neublížia, takže sme si to mohli dovoliť. A jednoducho tie detičky, hlavne teda predškolského veku, škôlkári, ale teda aj na prvom stupni základnej školy, tak pre nich je to niečo naozaj čarovné. A naše babičky už majú predsa len tých hospodárskych zvierat menej, takže niektoré deti vidia kozu alebo ovcu naozaj prvýkrát, keď prídu k nám na farmu.
To niektoré deti musí vypadať dosť prekvapene.
A víte, že prekvapenejší býva niekto iný?
Skorej nás prekvapujú rodičia, ktorí si veľmi často, ale naozaj veľmi často, milia kozy s ovcami. A ako je to tu možno na tej farme aj taký chyták, že naše ovečky sú hnedé alebo teda čierne, je to také špeciálne plemeno a sú na leto ostrihané, takže aj rodičia sú z toho trochu zmetení. A ako asi najviac sme sa zasmiali, keď tu bol jeden pánko a videl teda sliepku, takú huňatú bielu, hodvábnička sa volá to plemeno, a vysvetloval svojmu vnukovi, že to je snežná sova.
Splést si sovu se slepicí?
Ano, některé atypické druhy člověk může na první pohled odhadnout špatně. Určitě je lepší se na farmě zeptat, než dělat před svými dětmi chytrého.
Předpokládám, že celý areál je oplocen, aby žádné zvíře neuteklo.
Ano, jistě. Je tam několik oddělených částí, do kterých se vstupuje speciálními brankami.
Ano, ano, máme dvojité bráničky, protože ľudia u nás vlastně jsou priamo v ohradě mezi zvieratkami. Tá dvojitá branička je práve preto, aby nám tí ľudia tie zvieratka nevypustili na detské ihrisko. Čo sa stáva veľmi často. A tuto vlastne prichádzame do ohradky, kde chodia voľne kozičky, ovečky, sunda, ktoré deti môžu krmiť zakúpeným krmivkom. Sú to vlastne také granulky senové, ktoré im neublížia ani vo veľkom množstve. Kozičky sú zvyknuté na to krmenie, je to pre nich taká pozitívna motivácia. Čiže deti u nás tie zvieratka skutočne naháňať nemusia. Vyslovene sami teda tie zvieratka k ním prídu a už pozerajú, že čo je dobre v ručičke alebo teda vo vačku.
Z toho mají deti určite moc pekný zážitek.
Tak to mohu potvrdiť. A ukazovať detem zvieratka je radosť i pro majiteľku farmy.
To je tvoja ovečka. A poď povedať Ujovi, že ako sa volá. Ideš?
Jak sa menuje?
Ninka.
Ninka, nie. To sa ty voláš.
Meno ovečky ste sa asi nedozviedel.
Tak ono pro mňa nebolo zas tak podstatné. Zajímali mňa spíš osudy zvířat.
Toto je napríklad naša myška. Je to koza anglodubíska. Ju ale opustila mamička hneď po pôrode a vychovali ju teda dobrí ľudia. Zvykli ju teda na pitie mliečka z fľašky, ale teda bolo to o tom, že naozaj taká kozička musí byť krmená každé 2-3 hodinky a už sa nestvládali o ňu starať, takže sme si ju zobrali k nám na farmu a je to naozaj veľká atrakcia, pretože deťurence každé 2 hodiny ju môžu krmiť z fľaše mliekom a sa tomu veľmi tešia. A takisto aj myška, ona je jednoducho zvyknutá na deti, vyhľadáva ľudskú spoločnosť práve preto, že si myslí, že my sme teda jej druh.
Koza anglonubijská, to není zrovna naše běžné domácí zvíře?
Není, na farmě mají i neobyčejné druhy a některá zvířata jsou velmi exotická.
Teraz ideme do takej lesnej expozície, protože súčasťou našej minifarmy je aj les, takže máme aj některé lesné zvieratka. Některé z nich jsou tiež teda v miniatúrnej podobe. Máme miniatúrneho jelenčeka, muntieka, a miniatúrne kengury. To máme klasické veveričky. Myšlienkou našej farmy je vlastne to, že u nás sa dá ísť naozaj ku každému zvieratku, pretože všetky zvieratká sú bezpečné. A ide hlavne teda o ten priamy kontakt. Čiže u nás sa dajú krmiť napríklad aj tie kengury miniatúrne. Samozrejme, je tu vždy animátor, ktorý na to dohliada, čo vlastne môžu tie kengúry papať. Väčšinou teda majú najradšej listy zo stromov. A takisto dohliada ten animátor na to, aby sa tu tie zvieratka neplašili. Oni si pekne chodia zobrať.
Ja som prekvapený, že vidím bieleho klokana.
Áno, je to Albín. Hej, je to náš samček, volá sa Joey. A sú to mladunké zvieratka, na farmu sme ich priviezli z Českej republiky minulý rok, niekedy v novembri, takže ešte si tak zvykajú teda na ľudí, ale hovorím už zobrať, z ruky si pekne zoberú a už ide o to, že vlastne ich naučiť len na to hladkanie. Ale všetko to učíme tou pozitívnou motiváciou, jednoducho za jedlo.
Říkám si, že zvířata nejsou roboti. Co když nemají náladu?
I na to je myšleno.
Každé zvieratko má nejaké únikové zóny. Napríklad v tejto ohrade je to tento prístrešok, kde môžu zaliesť a kde detičky nemôžu vstúpiť. To kontroluje teda ten animátor. Jelenček má dokonca aj také ohradky. Takže jednak má svoju ako keby takú volierku, že tiež kde on sa teda sková. Je ho stále vidieť. Oni, všetky tie zvieratá u nás majú tú unikovú vzdialenosť asi tie 3 metre. To je práve tá vzdialenosť, že keď nechcú byť v kontakte s ľuďmi, tak pri 3 metroch vlastne oni sa vzdialujú od človeka.
Zdá sa to tam všechno promyšleno.
Zvíře na prvním míste.
A na druhém deti. Jaké sú jejich reakce?
No úžasné, mají spoustu otázek, sú komunikativní. Jak som sa přesvědčil třeba u Ježka.
A pozrite sa, aké farby má ňufáčik a očka.
Ňufáčik má... Čierne a očka má, neviem, či červené, alebo čierne, alebo...
No tak sa pozri
nie.
Ešte raz, tento nás.
Čierne!
No vidíte, a ešte si predstavte, že sú aj ježkovia albíni, ktorí majú tie očka úplne červené.
Úplne?
No jasné, úplne, a svietia im ako baterky, keď na nich slniečko zasvietí. Oni už majú vyše 92 všelijakých sfarbení aj v Amerike. Toto my máme takého ježka afrického bielobruchého, ešte sú aj africkí pygmy, egyptskí a všelijakí iní.
Páni. Uh-huh. A prečo má pazúrky?
No pretože oni vo voľnej prírode, keď chodia, tak oni, im by sa šmíkalo, vieš, keď napríklad nejaký kamienok, alebo keď je blato, tak oni by sa nemali ako zachytiť, keby nemali pazúriky.
Fakt?
No jasné.
Moc pěkně to průvodkyně s dětmi umí. I na Ježka si děti mohly sáhnout?
Ano, ale hladit se doporučuje jenom v jednom směru, jinak bodlinky pěkně píchají. Ale mají tam jiného obyvatele, který je k hlazení doslova stvořen.
A tuto máme takých bělučkých fešáků, vlastně jsou to mini zajkovia a mají modré očka. To je celkom výnimočné, lebo většinou, když je aj zajko bělý, tak má ty očka červené. A tuto se nám skovává jeniku náš rexík. Vlastne je to plemeno rex a oni majú takú špeciálnu srst, že im rastie kolmo na pokožku, preto sú veľmi príjemní na dotyk. Takže dajú sa hladkať dokonca v obidvoch smeroch. Je ozaj ako taký plíšačtík, kľudne si môžete vyskúšať.
Sáhl ste si?
No jasne, jako samet byl. No a pak už som zamířil k východu a poslední zvířata, ktorá som spatřil, byly kačeny.
A tuto majú taký domček, čo by mal pripomínať také prírodzené prostredie, kde znáša kačička vajíčka, že vlastne je to dutina stromu, ale samozrejme ona ich radšej znáša túto v domčeku, ale využíva to kačer ako svoju trucovňu, chodí tam ako chlap do garáže, keď sa poháda s kačicou.
Slyším, že i dospělí najdou na minifarmě poučení.
V každém případě jsem měl z farmy velmi dobrý pocit a je to skvělý způsob, jak hlavně městským dětem přiblížit svět zvířat.
Do světa zvířat se, předpokládám, vydáme i za týden.
Ano, jistě, čekají nás opět jeleni nebo třeba pakobry.
Budeme se tedy u dalšího vydání Meteoru oba moc těšit naslyšenou.